Zaostřeno.
V listopadu 2013 zasáhl Filipíny jeden z nejsilnějších tajfunů v historii lidstva. Více než 300-kilometrovou rychlostí decimoval pobřežní oblasti i celá města a vyžádal si přes 6 tisíc obětí. Další téměř 2 tisíce lidí se dodnes pohřešují. Jak a zda vůbec se do zničených oblastí vrací život, jak při obnově pomohly zahraniční humanitární organizace a jak pozůstalí vzpomínají na všechny, co zahynuli. Na tyto a další otázky vám odpoví dnešní pořad Zaostřeno, u jehož poslechu vás vítá Pavel Vondra. Tisíce mrtvých a pohřešovaných, miliony dalších, co museli opustit domovy. Následky super tajfunu Haiyan jsou viditelné i dnes, rok po této přírodní katastrofě, která decimovala Filipíny. Přesto se do zničených oblastí vrací život a pomoc, hlavně ze zahraničí, se pak soustředí i na děti, aby dokázali zapomenout na prožité hrůzy a měli před sebou lepší budoucnost. Přímo na Filipínách natáčel náš zvláštní zpravodaj Robert Mikoláš.
Paní učitelka přichází a děti ji vítají. Navzájem si pak popřejí dobrý den. Čtyřletí kluci i holky jsou čistě oblečení. Kluci mají kalhoty a bílou košili. Dívky zase sukni či šaty. O chvíli později už se učí, jak se anglicky vyslovuje a píše číslovka 1, one. A pak počítají do 10. Je jasné, že upoutat pozornost takhle malých dětí není jednoduché. Některé se začnou pošťuchovat, jiné se zase houpají na bílých plastových židlích s nápisem Child Fund, tedy se jménem kanadské humanitární organizace, která v části obce Palo, zvané San Joaquin, denní centrum pro předškoláky, znovu vybudovala.
Jsem velmi šťastná, že tu mám zcela novou místnost i s kompletním vybavením. Je tu tabule, jak vidíte, kabinet na hračky, i když tam zatím žádné nejsou. Otevřeno totiž máme pouhých pár dnů. 30 dětí, které sem chodí, má i novou umývárnu, židle, stoly, psací potřeby. Je to prostě neuvěřitelné, zvlášť když stojíte venku a spatříte stále viditelné následky tajfunu, ať už jde o zničené budovy, z nichž stojí jen části obvodových zdí, nebo o všudy přítomné pahýly stromů.
Provádíme o krátké pauze novotou zářící přízemní budovou paní učitelka Josephine Tagnola. Spokojení jsou tak i rodiče, z nichž někteří si dění ve školce nenechávají ujít a okny zvědavě nakukují dovnitř.
Jsem rád, že se moje dítě opět může chodit, že tahle budova opět stojí a chlapec si tak může hrát a učit se s ostatními. Ale samozřejmě to není úplně stoprocentní. Chybí třeba větráky, takže uvnitř je někdy hodně horko a dusno.
Říká pan Agiliol a pokračuje.
Život se do naší obce rok po tajfunu vrací pomalu. Díky bohu, ale mám už novou rybářskou loď, o kterou jsem loni přišel a mohu zase vydělávat nějaké peníze a živit rodinu.
Dodává otec malého Stevena Paula a podobně to vnímají i ostatní rodiče.
Je skvělé, že si mají kde hrát, navíc v tak úžasném a čistém prostředí, které nemají ani doma. Podobně jako ostatní se stále tísníme v chatrči zbyté z beden a kusů plechu, proto se sem každý den tolik těší.
Svěřuje se matka malého Johana. Přiznává ale, že na prožité hrůzy její syn jen těžko zapomíná.
Ve školce je hrozně spokojený, ale přesto, když zaprší nebo vane silný vítr, začne se třást. Někdy se i rozpláče. Má prostě pořád strach.
Dodává. Navíc jeho 10letý brácha je pohřbený jen kousek od školky v hromadném hrobě spolu s tisícovkou dalších obětí přírodní katastrofy. Rodiče mu na kříž pověsili obrázek populární dětské postavy Bentena a dolů mezi květiny položili jeho oblíbenou hračku, auto, sanitku. Nikdo na tomto světě už mu ale nepomůže. O to více se různé nevládní organizace snaží navrátit úsměvy do tváří těm, co přežili. Třeba i pořádáním různých soutěží, včetně pěveckých. A právě čtyřletý Joan si v jedné z nich vyspíval druhé místo, což mi následně také dokazuje. A pěkně nahlas. Paní učitelka pak s dětmi připravuje i vánoční besídku a Joan bude jedním z hlavních účinkujících. Právě na Vánoce se hodně těší. Budou totiž první, které od řádění tajfunu budou slavit společně s dětmi i jejich rodiči. A kromě vystoupení čeká na kluky i holky ze San Joaquinu. Překvapení.
Chci jim všem dát nějaké dárky, sladkosti a hračky, ale musím ještě sehnat sponzory. Snad to nebude problém. A neřekla jsem to ani rodičům, takže překvapení to bude i pro ně.
Zaostřeno. Tolik reportáž Roberta Mikoláše, který se do míst zasažených tajfunem Haiyan po roce vrátil a nyní jsme s ním také prostřednictvím telefonních linek v živém spojení. Roberte, dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem přímo tady ve studiu je Petr Drbohlav ze společnosti Člověk v tísni, která na Filipínách také pomáhá při obnově.
Dobrý den.
Roberte, ty jsi v loni v listopadu přiletěl do Taklobanu 2 dny po tajfunu Haiyan. Rok poté se tam tedy vrátil. Jaký je rozdíl? Vrátil se život zpět už do těch starých kolejí?
Tak vrátil, a to především díky obnovenému letišti. Tehdy vlastně zůstaly pouze obvodové zdi. Já si pamatuju, jak se tam tisíce lidí vtísnili. Okolo skutečně byla apokalyptická zkáza. Takže to letiště dneska je obnovené, i když vlastně kapacita je využívána pouze z 1/4, mohou přistávat jen malá letadla, ale to, že jsem si mohl koupit letenku, že už prostě se tam dostanete normálním způsobem, i když, jak říkám, malými stroji, tak je to symbolem té obnovy, tedy rok po tajfunu Haiyan, kterému mimochodem Filipínci říkají Jolanda.
Tak to je tedy obnova letiště, ale víme, že samotné město Tacloban, vlastně do toho tajfunu 200-tisícové a taková metropole té východní části středního regionu Filipín, bylo v podstatě srovnáno se zemí. Ty první záběry, které obletěly svět, vypadaly skutečně katastroficky. Ty sám si používal výrazy jako apokalypsa a myslím, že v tomhle směru to vůbec nebylo nadhodnocené. Dá se říct, že se Tacloban už postavil za ten rok na nohy?
Dá se říct to, že se tam vrátil život. Já jsem byl velmi překvapen tím, jak to tam vypadá. Když projíždíte ulicemi, tak jednak se rozšiřují, staví se nový most, opravuje se infrastruktura, obnoveny byly dodávky pitné vody.
To je tedy samotný Tacloban, nicméně to zdaleka není jediné místo a město na Filipínách, které tím ničivým tajfunem loni v listopadu bylo zničeno, byť se tedy stalo, jak jsem říkal, symbolem. To vlastně první zasažené město bylo na sousedním ostrově Samar, jedná se o město Giwan. Ten tajfun tam udeřil s rychlostí větru přesahujícím 300 km v hodině, což je mimochodem vlastně nejsilnější naměřený tajfun v historii. A právě v těch místech začala s obnovou pomáhat taky česká humanitární organizace Člověk v tísni a já využívám toho, že tady naším milým hostem ve studiu je Petr Drbohlav z této organizace. A poprosím ho, aby nám řekl, co konkrétně tam vlastně společnost Člověk v tísni dělá.
Tak my jsme se v podstatě hned po tajfunu zaměřili na tu rychlou humanitární pomoc, to znamená distribuce jídla, distribuce hygienických prostředků. My jsme vlastně první distribuci potravin uskutečnili týden po tajfunu. My jsme tehdy začali pracovat na ostrově Bantayan, který leží kousíček od ostrova Cebu. A tehdy tam bylo strašně zajímavé vidět, jak ta místní občanská společnost byla schopná se zmobilizovat a vlastně sama pomáhat těm ostatním, těm postiženým lidem. A vlastně nečekali moc na pomoc od své vlády, nečekali moc na pomoc zahraničí, ale prostě možná to je částečně dané i tou silnou katolickou vírou, která tam je. Prostě jim nebylo lhostejné, v jakých podmínkách žijí postižení lidé.
Já si dokonce myslím, že to možná předchází i tu křesťanskou fázi Filipíny a něco o filipínských dějinách vím a vím, že Filipínci proto sami mají termín Bayanihan, že se jakoby sousedé navzájem pomáhají, takže možná to skutečně nějak v těch genech je a vůbec mě nepřekvapuje, že to takhle vlastně bylo. Tím asi pomohli v té první kritické fázi distribuce humanitární pomoci, předpokládám.
My jsme pracovali v podstatě společně s těmihle dobrovolníky, my jsme ty distribuce, tak rychle bychom je nebyli schopni zorganizovat sami. Potom se vlastně to naše úsilí přesunulo právě na ten východní Samar, který byl, jak jste říkal, postižený jako první, byl postižený mnohem víc než třeba ty oblasti v Cebu a na Bantayanu. A v tu dobu, kdy jsme se tam přesunuli, tak tam působilo úplné minimum, naprosté minimum humanitárních organizací. Ten rozdíl v tom postižení byl i způsobený tím, že tam byla vlastně i ta vlna v podstatě něco jako tsunami, která postihla ten Samar a Leyte, ale v těch oblastech Cebu vlastně už ta vlna nebyla, tam přišel opravdu jen ten vítr. Takže v tomhle tom byl obrovský rozdíl. A pro mě, když jsem se poprvé dostal do oblasti Leyte, Samar, tak vidět tuhle tu jako skázu, způsobenou primárně tu vlnou, ani ne tím větrem, tak to teda bylo jako opravdu šok, to musím přiznat.
Já si vybavuju ty snímky těch kokosových plantáží, které pokrývají, řekl bych, 90% Samaru a vlastně na těch fotografiích prostě ty palmy ležely, což mimochodem tedy nepůsobí dramaticky jenom na fotografiích, ale i co se týče živobytí Filipínců, protože předpokládám, že ti lidé hodně žijí vlastně z tohohle drobného farmaření. Zakalkulovali jste do těch svých projektů obnovy i nějak pomoc farmářům a drobným živnostníkům?
Je to tak, v tom východním Samaru 90% populace bylo před tajfunem nějakým způsobem závislým na těch kokosových plantážích a částečně teda jako na rybářství. Filipínci říkají, že obnova těch kokosových plantáží, než začnou ty stromy plodit, bude trvat nějakých 9-10 let. Takže zajistit způsob obživy pro lidi v těchto oblastech je vlastně strašně zásadní, tak aby nebyli závislí na dalších a dalších distribucích potravinové pomoci. Ta naše pomoc lidem, kteří byli závislí předtím na příjmech z kokosových plantáží, tak se posunula potom do nějakých zdrojů, podpory zdrojů obživy. To znamená, že jsme pomáhali lidem, aby začali s nějakým malým podnikáním, se zemědělstvím nějakých plodin, které rostou rychleji než teda ty kokosové palmy. Takhle jsme pomohli 445 rodinám. Tyhle ty projekty byly částečně podpořené z Českého ministerstva zahraničních věcí. To je asi třeba zmínit, jinak velká část té naší pomoci byla díky sbírce, kterou jsme tady uskutečnili a vybrali jsme na ní 20 milionů, téměř 20 milionů korun. Tahle ta oblast východní Samar je vlastně dlouhodobě chronicky, bych řekl, chudá, nerozvinutá. A vlastně je potřeba s těmi lidmi pracovat nějak dlouhodobě a nějakým způsobem jakoby vyvést z cyklu té chudoby. Takže vlastně i z pohledu nějaké jejich připravenosti na další tajfuny další cyklony je třeba jim pomoct i nějak dlouhodobě. Takže o tohle bychom rádi usilovali do budoucna. No a ještě jedna věc, jeden typ aktivit, který jsem nezmínil a který by bylo třeba zmínit, je obnova škol.
Co jsou tedy priority obnovy z pohledu humanitárního pracovníka Petra Drbohlava z Člověka v tísni? My jsme nadále telefonickém spojení s naším zvláštním zpravodajem na Filipínách Robertem Mikulášem. A toho se teď ptám, jaká je vlastně zkušenost místních obyvatel, Roberte, s obnovou nejenom tedy, nebo s pomocí ne ze strany zahraničních organizací, ale s tou, která pochází z vládních zdrojů, protože filipínská vláda prezidenta Aquina označuje pochopitelně, nebo alespoň loni označovala obnovu postiženého regionu za jednu z priorit. Nicméně víme, že ty první odezvy na poskytnutou pomoc byly spíše takové rozpačité. Jak to vypadá v té oblasti, kde se spohyboval rok poté? Už převládla mezi obyvateli nějaká pozitivnější nálada, nebo je tam pořád slyšet kritika, dejme tomu, nedostatečné pomoci ze strany vlády?
No ono spíš to druhé. Například, když jsem mluvil se starostou Taklobanu Alfredem Romualdezem, tak ten si stěžoval na to, že vlastně vláda teprve nyní, rok poté, podepíše vlastně uvolnění finančních prostředků, to samé říkali pracovníci OSN. A je tady stejně i taková, tahají do toho politiku. Jak to tady bude dál, Manila samozřejmě slibuje, že skutečně chce v příštích letech poskytnout 100 miliony na obnovu hlavně infrastruktury a školách a dalších zařízení.
Jak to vidíte s obnovou regionu momentálně? Filipínská vláda vlastně rovnou připouštěla, že co se obnovy regionu týče, to už bude záležitost vlastně příští hlavy státu, protože příští prezidentské volby se konají v roce 2016. Do té doby není realistické očekávat plnou obnovu postižených regionů. Viděl jsem nejnovější odhady Asijské rozvojové banky, tam mluví o 4 až 5 letech. To se mi jeví jako možná i poměrně optimistické. Myslíte si, že skutečně za 5 let by se mohla místa typu východní Samar vrátit alespoň na ten stav, kde byly před tajfunem Jolanda, a hodláte se v tom jako organizace Člověk v tísni nějak podílet?
Tak já mám možnost srovnání toho, že jsem opouštěl Filipíny v prosinci a vrátil jsem se tam znovu v květnu, to znamená půl rok po katastrofě. A musím říct, že mě třeba osobně překvapilo v Gívanu přímo, jak rychle se, nebo jak se dokázalo to město zpamatovat. Ale když si vezmeme, že lidé pořád žijí v těch nějakých chatrčích a nežijí v pevných domech, tak tam se do toho promítají i další faktory, tedy kromě toho politického, a to jsou pozemky, a to je prostě vlastnictví půdy, právo tu půdu používat. Tam je i další problém třeba s tou obnovou kokosových plantáží, že dost často tam hraje i roli vlastnictví těch plantáží, protože některé ty plantáže, není to jenom o tom, že by rodina měla půl hektaru kokosových palem, ale dost často je to o tom, že to je velký vlastník půdy, který v podstatě se často chová i jako takový feudál. A vlastně by bylo docela i zásadní ty venkovany nějakým způsobem vymanit z moci těchto, když to tak řeknu, těch feudálů.
To už se dostáváme, myslím, ke spletitostem filipínského politického systému, který, ano, to musím potvrdit, skutečně je ve vleku těch, možná bychom mi mohli říkat oligarchové, nebo dejme tomu nějaké, v podstatě to označení feudálové docela sedí, je to zhruba 100 rodin, kteří jsou v podstatě u moci už asi století, ale to rozhodně my dva nevyřešíme, to si budou muset vyřešit Filipínci, mimo jiné k tomu mohou využít příští prezidentské volby, které se budou konat za 2 roky. Já ještě využiju toho, že jsme ve spojení s naším zvláštním zpravodajem na Filipínách Robertem Mikulášem, a zeptám se ho, jestli narazil při rozhovorech s Filipínci, ať už to byly místní úřady nebo prostí obyvatelé, na nějakou znalost České republiky, na nějakou reflexi toho, že jsme se do té pomoci zapojili i my, ať už prostřednictvím ministerstva zahraničí, jak to zmiňoval Petr Drbohlav, nebo právě prostřednictvím nevládních organizací. Víme, že tam není jenom Člověk v tísni, ale například i Adra tam má projekty. Jinými slovy, Roberte, když si říkal Filipíncům, a vím, že se pokaždé ptají, když vidí, jak si obyvatelé ze západu, odkud lidi jsou, tak jestli nějak reagovali na to, že jsi z České republiky, a jestli se k tobě dostala nějaká reflexe toho, dejme tomu nějaký vděk. Já vím, že třeba filipínská ambasáda tady v Praze si velice cenila těch spontánních projevů účasti a i pomoci, které se třeba tady v Praze konaly loni. Po těch událostech na Filipínách konaly se různé charitativní akce, sbírky, a Filipínci si toho tedy alespoň na té vládní úrovni byli velmi vědomí. Jsou si toho vědomí i obyčejní Filipínci v té postižené zóně, Roberte?
Já bych odpověděl tak, že oni byli zpočátku vděční za jakoukoliv pomoc a asi způsobem v úvozovkách jim bylo jedno, odkud dotyčný je, jestli z České republiky, ze Spojených států a tak dále. Na druhé straně dnes vědí dobře především tedy místní úřady o tom, že na Filipínách působí organizace, jak říkají People in Need, tedy Člověk v tísni, společně s dalšími, takže vědí o České republice dobře. Mimochodem Filipíny a Česká republika, respektive bývalé Československo, mají spolu velmi dobré vztahy. Je tady stopa pražského zlátka, u několik kopií už je také na Filipínách. Mimochodem přímo v Taklobanu je svatyně vlastně Santonino, tedy jezulátka, ve které je muzeum. To bylo sice poničené, ale oni se snaží ho obnovit, takže ta víra právě i v jezulátko mnohým, jak mi říkali, pomohla přežít. Dokonce podle nich se stalo několik zázraků, že prostě jejich domy zůstaly stát, tedy domy těch, kteří doma měli sošku jezulátka, oni tomu skutečně věří. Takže Česká republika určitě tady má slovo a oni jsou vděční za tu pomoc. Teď už přesně vědí, odkud přišla, ale jak říkám na začátku, potřebovali jakoukoliv a vykládali váhu tomu, odkud přichází.
Říká Robert Mikuláš, zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu na Filipínách, který připravil dnešní vydání pořadu Zaostřeno. Já děkuji za účast i Petru Drbohlavovi ze společnosti Člověk v tísni, která na Filipínách je zapojená do projektu obnovy. A za pozornost vám, posluchačům, děkuje. Od mikrofonu se loučí a k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus zve Pavel Vondra.